İmam Homini'nin mektebinde.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хамидидің мектебінде деген бағдарламаны жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламада Имам Хамидидің Ислам Республикасы жүйесіндегі саяси партиялар мен топтардың азаттығы жөніндегі пікіріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аз санды топтардың құқықтары мен олардың діни, саяси және қоғамдық белсенділігін құрметтеу Ислам Республикасы жүйесіндегі әйелдер белсенділігіні азаттығын ресми тану, саяси наразылықтардың азаттығы, университеттер мен студенттердің, әсіресе студенттік ұйымдардың белсенділігі Иран Ислам Республикасы жүйесіндегі азаттықтың ең маңызды көрсеткіштері. Имам Хомейнидің бұл ұсыныстары Иран Конституциясында ресми бекітілді. Ел азаматтарының саяси және қоғамдық азаттығының келесі ең маңызды факторы саяси партиялар мен топтар құру азаттығы.
Әлемнің саяси әдебиетінде саяси партиялар мен топтар демократияның тістегеші деп аталады. Басқаша айтқанда, демократияның дөңгелегі саяси партияларының көмегімен қозғалып, саяси қатынастарды демократиялық негіздерге сай реттейді. Саяси сарапшылардың көбінің пікірі бойынша, саяси және азаматтық партиялар мен ұйымдар демократиялық жүйелердің ең маңызды факторларының бірі. Мұндай жүйелерде партиялар халықтың сұраныстарын билікке жеткізетін құрал. Өткен екі ғасырда демократиялық жүйелердегі саяси партиялар мен топтар қоғамдық күштерді ұйымдастыратын механизм болды. Саяси партиялар мен топтардың ең маңызды жұмыстарының бірі популистік саясатының алдын алып, саяси күштердің ұлттық жауапкершілікті қабылдауға тәрбиелеу болып табылады. Саяси партиялар мен саяси топтардың ортақ ерекшеліктеріне бейбіт және заңды жолдармен билікке ие болып, елді дамыту бағдарламалары арқылы оны сақтап қалу жатады. Кейбір мемлекеттерде билік жүйесінің кемшіліктері немесе саяси мәдениетінің осалдығынан саяси партиялар арнайы жұмыстарынан алыстайды.
Ирандағы саяси партиялар мен ұйымдардың өркендегендегі ғасырдан астам уақыт болды. Шын мәнінде революция билік басындағы үстемдікті жеңісімен Иранда саяси даму процесі басталды. Оның нәтижелерінің бірі саяси партиялардың құрылуы болды. Иранда саяси партиялардың ұзақ тарихы болғанымен, Ислам революциясына дейін саяси партиялар мен ұйымдардың саяси жүйедегі жағдайы жақсы болған жоқ. Саяси жүйелердегі авторитаризм, үкіметтің саяси биліктен бөлінуіне қарсы тұруы, оппозиция, азаматтық саяси қатысу тәжірибесінен аз болуы, конституциялық және мемлекеттік партиялардың құрылуы революцияның жеңіске жетуіне дейінгі кезеңдегі Ирандағы саяси партиялардың тиімсіздігінің маңызды факторлары болды. Революцияға дейінгі Ирандағы саяси партиялардың жағдайы елдің ішкі жағдайына, әсіресе адамдар мен саяси топтардың саяси еркіндігінің деңгейіне, сондай-ақ елдің тәуелсіздігі бөгделердің араласу деңгейіне байланысты болды.
Иран Ислам революциясы Иранның қоғамдық саяси даму мен саяси партиялар мен ұйымдарының жағдайына өзгеріс әкелген маңызды оқиға саналады. Имам Хомейни авторитаризмге қарсы халықтың революциялық көтерілісінің жетекшісі ретінде әрдайым елдің даму үшін еркін саяси партиялар мен ұйымдарының болуы қажеттігін қуаттап, революция дейінгі авторитарлық кезіндегі олардың қысымда болған жағдайды сынады. имам патшалық билік кезінде құрылған партиялар мен үкіметтің болмысын әшкерлеп, отаршыларын олардың халықтың арасында жік салу үшін пайдалануға талпынғанын көрсетті. Имам Хомейни авторитарлық билік кезінде демократияның карикатуралық көрінісін сынап, халықтың әртүрлі топтарының шахтың бұйрығымен құрылған партиялар мен әсіресе Растахис партиясымен ынтымақтастық жасамауға шақырды. Бұл партия Мұхаммад Реза Шах үкіметінің соңғы жылдары демократияның көрсету үшін құрылған партияларының бірі болып, шах халықтың оған мүше болып кіруге бұйырды. Әйтпесе елден жер аударылумен қорқытты.
Ислам революциясының жеңісімен саяси партиялар мен топтардың тіпті исламдық идеология ұғымға мүлдем қарсы партиялардың белсенділігі үшін кеңістік ашылды. Имам Хомейни үкіметті басқарған кезде саяси партиялардың белсенділігін мақұлдады. Имам Хомейни саяси партиялар мен ұйымдар жөніндегі Ислам Республикасы жүйесінің ұстанымын түсіндіріп, Ислам революциясының жеңісінен кейінгі алғашқы жылдардағы саяси партиялардың рөлі мен азаттығын әлемнің басқа революцияларымен салыстырып, ешбір революция Иран революциясында жеңіске жете салысымен бүкіл партиялар мен таптарының белсенділігі үшін жол ашқан жоқ деді. Имам Хомейни 1963 жылғы Иранның исламдық қозғалысының басталу күндерінен бастап шах режимінің саяси партиялардың жағдайына байланысты сынады. Ол үкіметтердің саяси партиялардың құрылуындағы рөлін сынап, үкіметтер келеді, кетеді. Билік басында келген әр үкімет саяси партиясын құрады. Иранда партияның мағынасы жоқ. Күш көрсететін партияның мағынасы жоқ. Халықтарды ауылдардан шығарып, есімдерін партияға тіркейді. Бұл адамдар тіпті партияның не екенін және партияның жарғысы туралы еш нәрсе білмейді. Олар тек халықты жинайды. Партиясы бар мемлекеттерде әуелі үкімет құрылып, содан соң партия құрылмайды. Үкіметтер партиядан шығады.
Әрдақтыңгіт мәктәбі мән бігі. Әз пейғамбарға бүшіне бігі мәтләбі. Әз әулия құда تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بودند نه دنبال خودشون
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است
Имам Хомейни Иранда саяси партиялардың электеу әдісімен құрылуын сынап, дамыған елдердегі саяси партиялардың Иранда партиялардың белсенділігінен айырмашылығы халық пен елдің мүдделеріне көңіл бөлу деп атап, басқа елдерде саяси партиялар бар, бірақ олар басқаша құрылған, олар еліне зиян келтіретін әрекет жасамайды, деді. Имам Ирандағы саяси партиялардың жағдайына тоқталып, Батыс партияларының өз елдерінде билік пен тұрақтылық қалыптастыру мен ұлттық мүдделерін қамтамасыз етуде рөл атқаратын, сондай-ақ сырттан енгізілу мен бөгделерге тәуелдігінің Иранда саяси партиялардың екі шынайы мәселесі ретінде атады. Иранда партиялар құрылғаннан бері олардың арасында күрес жүрді. Өйткені шетелдіктер халықтың арасында қайшылықтарды пайдаланғысы келді. Бірлікке емес қайшылықтарға себеп болатын жолдардың бірі саяси партиялар болды. Демократтар партиясы, Туде партиясы сынды партиялар құрылып, бұл партиялар күндердің бірін-бірімен жауласып өткізді.
Келесі бір сөзінде дамыған елдердегі партиялардың ұлттық мүдделерге табандылықтарына назар аудартып, еш уақытта ақыштың екі партиясы елінің мүддесіне қайшы амал етпейді. Президенттік сайлаудан кейін жеңіске жеткен партияны құттықтап, бірлік пен елді дамытуға үлес қосады. Біздің елде партиялар бір-бірімен күресіп, елдің мүдделеріне қайшы әрекет етеді, деді. Имам Хомейни өз сөзінде сан рет исламдық қозғалысшылдары мен Ислам Республикасы жүйесінің орнатылуы кезеңінде журналистерге берген жауаптарында азат партиялардың болуы қажеттігі мойындап, Ислам Республикасы жүйесінде саяси партиялардың белсенділігі ұлттық мүддені қорғау деп атап, ұйымдар мен партиялар халықтың мүдделеріне қатер тудырмаса азат. Ислам барлық тұрғыдан шек пен шекараны белгіледі деді. Ол партияның ұлттық бірлігі әсіресетін белсенділігін ойын партиясын деп атап, баршадан бұл әрекеттерден тартынуды талап етіп, бірлікті сақтандыр, ойын партиясын қоймаңдар. Бірлікті сақтандыр, ойын партиясын қойыңдар. Сендерге соққы беретін Алла біледі деді.
Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.